Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра с моята колежка Раде ще поговорим за едни специални хора. Хора с Спасител. В една от историите, които Исус разказва, млад човек, един от двама братя, убедил своя богат баща да му даде парите, които щял да наследи след смъртта му. Въпреки че знал какво ще последва, бащата му дал парите. Младият човек отпътувал в далечен град, където заживял, на широка нога с приятели и приятелки, докато накрая парите били изхарчени.
Така изпаднал в лишение и бил принуден да си търси работа. Но неподготвен да работи каквото и да било друго, се хванал за свинар. Окъсан, гладен, останал без приятели със съкрушено сърце, той прекарвал дните си, като гледал как грухтящите свине ровят в кълта. И един ден промял. Той все още имал баща. Бил пропилял парите на родителя си, бил опозорил семейното име. Без съмнение, отдавна би трябвало да е заличен от списъка на семейните членове, мислил си той. Но може би старият господар в края на краищата ще му даде някаква работа, нещо по-добро, отколкото да гледа свине. Дали татко му ще го приеме обратно? Трябва незабавно да се върне вкъщи и да види.
Преди странникът да приближи портата на своя дом, старият му баща го видял и побързал да го посрещне. Докато прегръщал от дълго време изгубения си син, сълзи на радост блестели в очите му. Аз съм опозорен, хлипа младежът. Не съм достоен даже и да се наричам вече член на семейството. Приеми ме, татко, само като слуга. Само ми дай някаква работа да работя тук някъде и аз ще ти бъда безкрайно благодарен.
Но бащата не искал и да чуе. Донесете моите най-хубави дрехи, заповядал той, и го облечете с тях. Сгответе най-хубавото ястие, което сте сервирали някога. Синът ми се върна и трябва да отпразнуваме това. Не били дрехите на сина, които накарали стария баща да го приеме. Та странникът се завърнал в дрипи. Не било доброто поведение на момчето. Та то унищожило своята репутация. Нито пък парите. Той се върнал без стотинка. Тогава какво? Явно това е била любовта на един баща.
Скъпи приятели, нашият баща в небето е такъв. Всъщност, в един пълен свят с изгубени, опустошени от вина и осъдени души, доброволно и напълно простени от един любящ баща, посрещнати в къщи и напълно реабилитирани. Не напразно стих 16 от 3 глава на Евангелието на Йоан е наречен златният стих на Библията. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единроден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот.
В тези няколко пламенни думи обхванат целият необясним и чудесен план на спасението. Те ни откриват, че Бог ни обича, че Исус ни обича. Далеч назад в мрачното минало на времето Бог е мислил за нас и е планирал нашето спасение, без да обръща внимание на страшната цена, която то струва. Бог е любов, казва Библията. Любовта е самото естество на Бога. Любовта е неговата природа и същност. Любовта е върховният ръководен принцип в неговите действия.
Любовта е централната тема на Исусовото учение. Той учил хората да назовават Бога Отче или Татко. Никога по-рано хората не са мислили така. Те си го представили, както мнозина днес, като отдалечен, строг, недостижим. Но от тогава нататък те може и да се молят: Татко наш, който си в небето. Колко близък и скъп го прави това. Колко пълен с любяща мисъл и интерес. А като корона на своите дела, изявяващи Божията любов, той отишъл на кръста, принесъл пълна, съвършена, вседостатъчна жертва за хората. Това е, уважаеми слушатели, съвършената любов, която дава своя живот за другите.
Скъпи приятели, ние вярваме, че Исус Христос е единственият истински Спасител. Той е съвършеният отговор на проблема с греха и вината в този свят. Ето защо ние следваме Него в нашите пътища. Стараем се да Му поддържаваме в ежедневието. Нали за това сме християни? Затова Исус Христос е центърът на нашата вяра. Повече отколкото каквато и да било друга доктрина, повече отколкото каквато и да била практика, повече от която и да било организация, повече от каквато и да е цел или задача. Без Него всичко друго, което проповядваме, би било безполезно. Християнството е уникално учение, което обаче претворява Христовите заръки на практика. Построени болници, училища, университети, програми за подпомагане на обществото. Да, църквите съдействат за това, но ако зад всичко това не стои Христос, как бихме дали надежда на хората, към кого други го можем да ги насочим, когато насреща ни има отчаяни хора с насълзени очи? Няма друг авторитет в света, няма друга идеология, нито организация, която да може да ни даде истински и траен мир.
Истинското, пълноценно християнство е ежедневно преживяване и опознаване на Исус, възкръсналия Господ, усещане на Неговата ръководеща ръка и мощно присъствие. Този вид живот е живот на вяра, разбира се. Вярата не е някакво мимолетно чувство. Тя е доверие в Божиите думи. Това доверие е естествено, че се поддържа и упражнява ежедневно чрез здравата ни спойка с Христос. Някога Христос е ходил и разговарял с хората. Те може и да го виждат с очите си, да чуват думите му, да улавят неговите силни ръце. Днес не го виждаме пряко с физическите си очи, но в търсенето на неговата слава ние чуваме: Ето, аз съм с вас през всичките дни. Евангелие на Матей, 28 глава, 20 стих.
Дълго се лута в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко,
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Тези от вас, които желаят, могат да ни се обадят на познатия телефон 633 533 с код на град Пловдив 032. Искате ли, уважаеми слушатели, сега да ви разкажа един пример, всъщност да предам собствените му думи на този човек, за който говоря, и то по-точно един данъчен агент, който е намерил нещо, за което си заслужава да живее. Няма да ви обявя естествено името му и градчето, в което живее, за да не се почувства неудобно. През една гореща юлска утрин се намирах в малко забутано градче, когато намерих истинското щастие. Този ден карах към кабинета си, разположен на втория етаж на местната банка, и като паркирах си мислих, че трябва да има нещо повече от този живот, който аз живея. Пресякох улицата, качих си по стълбите и влязох в кабинета. Като пресичах стаята и сядах до бюрото си, все още мислих за тази идея, която никога до тогава не ми беше хрумнала. До този момент животът ми беше цял водовъртеж от действия. На 17 години завърших гимназия, изкарах университет, след това в армията, след 2 години се върнах в университета, получих диплома за специалност бизнес и станах застрахователен агент в голяма застрахователна компания. В много отношения животът ми беше добър. Моето любимо момиче от университета се омъжи за мен. Сега имам 2 хубави дъщерички, здрави сме, бизнесът върви много добре, имам приятели, но сякаш нещо липсваше. С този комплекс от неспокойство, празнота, вина и човешка гордост, животът ми все повече ме разочароваше обаче. На 24 годишна възраст започнах да употребявам алкохол, докато се отчуждих и от съпругата си, и от семейството си. Такива бяха обстоятелствата до деня, когато за първи път си помислих, че трябва да преживея нещо повече от това. Както си седях до бюрото, вниманието ми някак бе привлечено към чекмеджето отляво. В дъното му пазих един подарък, даден ми от моя любима Леля, когато завърших университета, която проявяваше истински интерес към моето духовно благополучие. Това беше черна стара Библия. Името ми беше изписано много красиво от Леля ми на корицата с златни букви и аз винаги я носих със себе си навсякъде, където и да отидех. Не поради това, което беше в нея, но поради това, което беше на нея. Отворих книгата на Слуки и започнах да чета. Докато четях, нещо сякаш започна да става в мен. Преди всичко почувствах присъствието на един Бог. Това, че Той е жив, че може да ми помогне. Започнах и мъчително да осъзнавам, че се нуждая от една кардинална промяна в своя живот. Като четях, това убеждение ставаше все по-силно и по-силно. Накрая стигнах до критичната точка, когато трябваше да взема решение. Да продължавам ли един нещастен живот на разочарование или да се предам на Бога и Неговата воля. Борбата беше доста интензивна. Очевидно, такава промяна щеше да повлияе на отношението ми с приятелите, на връзките ми. Накрая везните наклониха на правото. Без да се съобразявам с личните си желания, аз реших да приема помощта, която Бог искаше да ми даде, ако му позволих. Когато взех това решение, се случи нещо наистина удивително. Чувство на спокойствие и мир, каквито никога не бях изпитвал, дойде над мен. Тъй като бях учил психология в университета, се опитах да разсъждавам какво означава това, без да зная, че всъщност преживявах онова, което християните наричат новорождение. Когато излязох от службата си тази вечер, бях твърде различна личност в сравнение с онази, която влезе. Целият свят изглеждаше различен. Слънцето тъкмо залязваше и за първи път в живота си се развълнувах истински от красотата на Божието творение. От този ден нататък аз се чувствах част от това творение. Не бях чужденец на обкръжаващата среда и на Бога, но принадлежах на Него и на света около мен. Бог стана част от моя живот. Чувствах присъствието Му навсякъде. Самотността и празнотата изчезнаха. Открих, че Му говоря като на приятел, а че с Неговото ръководство, за мое удоволствие, нова духовна сила потече в живота ми. Бизнесът ми се удвои за една година просто защото сега гледах на моето занимание по-скоро като на средство на служене, отколкото като на средство за правене на пари. Библията започна да придобива все по-голяма привлекателност за мен. Нейните вести на любов и надежда, на здрави практически наставления и насърчения, отговаряха на най-съкровените ми нужди. С часове съпругата ми и аз стояхме като омагьосани, изследвайки такива нови учения, като приемането ни от Бога чрез вяра в Христос, има ли вечен живот, какво става след смъртта, къде е небето и какво е пъкълът. Никога преди това не бяхме срещали такива възхитителни неща. След време, наш приятел ни покани и на църква. Когато посетихме мястото, където той ни каза, че се намира църквата, открихме малко здание, сгушено между две къщи в старата част на града. Не беше нищо пишно, но много скоро открихме уникалността на хората, които участваха в богослужението там. Поздравяваха се с топлота и откритост и поканиха двете ми дъщерички в библейското детско училище. Когато надникнах след тях и видях оградката с цветята и картинките за Исус, за различни животни, както и за птичките, разбрах, че това са хора, които обичат децата и не жалят средства и време за тяхното духовно благополучие. Чрез следването на практическите здравни принципи, чрез радостта, която Христос дава в живота, чрез въздържане от опияти и стимуланти, днес нашето семейство се радва на отлично здраве. Децата ни имаха възможността да оформят християнски разбирания, морал и характер. И най-важното – пълноценни приятелства чрез християнско образование. Открихме такъв хубав кръг от приятели в църквата, който е за нас извор за насърчение и сила. Щастието ни е повече, отколкото сме могли някога да си пожелаем. Открихме източника на личния мир и радост, които нарастват със всеки изминат ден. Животът ни се обогатява безмерно. Вкусихме и открихме, че Господ е благ. Осъзнахме верността на Неговото Слово. Дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Евангелие на Лука 10 глава 10 стих. Това, уважаеми слушатели, е исканата изповед на човек, намерил истинското щастие в днешното безрадостно време. А такива като него има стотици. Бих желал и някой от вас да ни пишат и да ни споделят подобна случка. Уважаеми слушатели, продължаваме с нашата радиопрограма. Говорим за хора със Спасител. Сега с моята колежка Ради ще ви разкажем за конкретни примери на хора, които са променили своя живот. А вие може да ни се обадите на нашия имейл адреса. Той е awr-bg-abv.bg.
Първият път, когато Бен е използвал нож срещу някого, е бил 14 годишен. Един от проблемите, които имах като дете, беше буйният ми темперамент, си спомня Карсън, израснал в едно от гетата на Детройт. Един ден съседчето ми ме дразнеше и изведнъж всичко около мен сякаш почервеня. Грабнах ножа и го забих в корема му. Стоманеното острие се щупи върху токата на колана. От този момент животът на Карсън се променил. Разбрал какво е могло да се случи. Той започнал да моли Бог да смекчи нрава му. И той го направил. Просто е удивително какво се случи с мен, споделя Карсън. Само че днес той пак използва нож, но с съвсем други резултати. Директорът на отдела по детска неврохирургия в университетската болница Джон Хопкинс е известен като благородният Бен.
В продължение на повече от половин век, Хари Андерсън, един от най-големите художници на 20-ти век, е бил най-любимият американски илюстратор. Роден през 1906 година в Чикаго, в семейството на шведски емигранти, изпитал незгорите и тежестите на емигрантския живот. Андерсън продължава главозамайващата си кариера. През 1943 година насоката на живота му се променя коренно. Той приема Исус като личен спасител, посвещава огромния си талант на Бога. Става най-известният илюстратор на религиозни теми на 20 век, а репродукциите от неговите картини пълнят милиони книги, списания и плакати по целия свят.
Той никога не е изстрелил дори един единствен изстрел. Никога не е държал оръжие в ръце. Но Десмонд Дос притежава нещо, което и Рамбо от филмите никога не е имал. Медала за храброст на Конгреса. Дос е бил готов да умре за родината си, така че когато е бил повикан в армията, той е служил в 77-ми медицински полк. Когато е бил с полка на остров Оклахома по време на войната, неприятелят нападнал скалата, на която те стоели, и нанесъл огромни поражения в жива сила и техника. Под непрекъснати обстрел Десмонд спасил 75 души. Е, това е само един от подвизите му, дали му право да носи най-високата военна награда на САЩ. От 16 милиона ветерани във Втората световна война, само 431 са удостоени с тази почет. Но само Десмонд я е получил, без да е произвел нито един изстрел.
Човек, който дава светлина, трябва да понася и изгаряне. Виктор Франк е имал предвид явно Джулия Кроул, когато е казал това. Позната е под името Бабче. Започнала живота си в бедност, претърпяла какви ли не беди. Тя е от малкото жени на този свят, които имат основания да бъдат огорчени от живота. Но 83-годишното бабче, станала християнка още в ранните години на живота си, продължава да обучава млади хора, физически, умствени инвалиди и младежи. Макар да е първата жена, която е получила Международната награда за служба на човечеството, Сер Томас, както и наградата Джеферсън, тя не смята, че е направила нещо, кой знае колко изключително. Силно несъгласни с това нейно мнение са стотиците лица инвалиди, обучени от нея през последните 30 години. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!